jak systémově nastartovat ekonomiku a proč by nás i tady v Evropě měly zajímat indické parlamentní volby. To jsou témata pro dnešní 90. Přeju hezký večer. A na úvod připojím aktuální ekonomický údaj. Český státní dluh v prvním čtvrtletí stoupl o 110 miliard na rekordní 3 biliony a 221 miliard korun. Hospodaření státu i budoucnost české ekonomiky už za chvíli proberu s Václavem Klausem, Janou Matesovou, Petrem Dvořákem a Miroslavem Zámečníkem. V Indii začaly parlamentní volby. K ním v průběhu 7 etap v 6 týdnech může přijít až miliarda lidí. A další téma. Hlavně pro horské oblasti v Čechách platí výstraha meteorologů před novou sněhovou pokrývkou. Napadnout může až 40 cm. Většiny území se týká taky upozornění na možný mráz. Český státní dluh dál roste. Za první 3 měsíce roku se zvedl skoro o 110 miliard korun na rekordní 3 biliony a 221 miliard, což představuje zhruba 43,6% českého hrubého domácího produktu. Na každého Čecha teoreticky připadá dluh ve výši víc než 295 tisíc korun. Nárůst nastal zejména od roku 2020, kdy se poprvé výrazně zvýšil schodek státního rozpočtu, což tehdejší vláda zdůvodňovala covidovou pandemií.
Zatím si stojíme v uvozovkách dobře, protože ty čísla nejsou tak zlá. Je to něco kolem 44% hrubého domácího produktu na hrubém domácím produktu, což v průměru v Evropě představuje spíše, si troufnu říct, že raritní dobrý fiskální ukazatel. Pokud to srovnáme s jinými zeměmi typu Řecko, Francie, Itálie, Španělsko a tak dál, kde ty hodnoty přesahují 100% podílu na HDP. Ale co je negativního a zase v čem bych řekl, v čem jsme skoro nejhorší, a to je v tom trendu zadlužování. V tom skutečně patříme mezi nejhorší země a to je to vysoce negativní, k čemu bychom měli prostě provést fiskální konsolidaci. Mě nejvíce trápí asi současný strukturální schodek státního rozpočtu ve výši 2% a doufám, že se to vládě podaří nějakým způsobem konsolidovat tak, aby skutečně ten trend toho zadlužování se obrátil v lepší čísla.
A nejen hospodaření státu, ale taky inflace, situace na trhu práce, příprava důchodové reformy a stav a budoucnost tuzemské ekonomiky. To všechno je pouze část témat pro následující desítky minut. Ekonomové se totiž shodují, že česká ekonomika, aby uspěla, musí projít další výraznou transformací. A svůj 19-bodový plán systémových změn zveřejnil i bývalý prezident Václav Klaus. No a já jsem moc rád, že právě bývalý prezident Václav Klaus je i naším hostem. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
No a zdravím taky ekonomku Janu Matesovou, bývalou zástupkyní České republiky ve Světové bance. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Ekonom Miroslav Zámečník je taktéž naším hostem, hlavní poradce České bankovní asociace. Děkuji dobrý večer i vám. A rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák. I vám dobrý večer.
Hezký večer.
Česká ekonomika, pane prezidente, se stále nedostala na předcovidovou situaci, na předcovidovou úroveň. Vy dokonce mluvíte o hluboké stagnaci, mluvíte o vážné poruše ekonomiky. Co je hlavní příčina toho stavu?
Ano, já mluvím o tom, že to není fluktuace, výkyp, konjunkturní výkyp, že to je chronický fenomén, který prostě nás postihl a se kterým chceme-li vůbec nějak budoucnu obstát, musíme něco dělat. A jsem otřesen tím, že dnešní vláda to prostě vůbec nechápe, že to vůbec nechápe ten nerv, který jste tady ukazovali na začátku a ten pán, který tam tak mluvil. Prostě já jsem přesvědčen, že je potřeba se probudit a vrátit se zase zpátky, kde jsme kdysi začínali, prostě potlačit všemi silami stát a zase nechat, aby trh fungoval. A o tom jsem napsal před pár dny knížku, která teď vyšla. Takže takhle bych o tom já hovořil v tomhle kontextu.
Dobrá, takže přebujelý stát jedna z příčin toho stavu, ve kterém jsme.
Přebujelý stát, nemyslím, trh je zásadně způsobem zmrzačen, potlačen, poškozen, to znamená, nemůže fungovat, takže přesvědčen jsem, že nestačí hospodářsko-politická opatření, to je hraní si tak na povrchu jenom, je potřeba říznout hlouběji, no a zejména je třeba zásadně znovu vychýlit ten vztah trh versus, teda stát versus jednotlivec v té lidské rovině a stát versus podniková sféra versus trh v té rovině ekonomické.
Budeme to postupně probírat. Paní Matesová, kde vy vidíte hlavní příčinu, že jsme se stále nedostali na předcovidová čísla? Pravda, už v tom nejsme sami. Už ve stejné situaci nebo podobné situaci je taky Finsko a něco takového hrozí i Německu.
Německu něco takového určitě hrozí díky tomu, že německá regulace v posledních letech dosáhla vysoké míry toho, jak to přesně nemá být děláno, a to teda velmi výrazně v energetickém trhu, což nás bohužel v Evropě ovlivňuje úplně všechny. No, to, co říkal pan prezident na začátku, s tím nelze nesouhlasit. My, zejména v posledních 10 letech se v české společnosti neobyčejně vytvořil ten, někteří tomu říkají nároková ekonomika, ta schopnost držet na přeženou ruku. Stát se má postarat o všechno. A vidíme to, máme spoustu příkladů. Podívejte, volby, dokonce senátní volby dokázaly být úplně zvráceny v roce 2008 na 30-korunovém poplatku za návštěvu lékaře. Tehdy stála desítka, tedy lahvová desítka pivo v průměru 9 korun, čili 3,3 lahve piva stály za to, aby byla úplně převrácena politická scéna. A potom tady vidíme třeba na pracovním trhu, když pokračuju v tom příkladu, že je nevyhnutelné snížit nemocnost, čili starat se o zdravotní styl, životní styl, o vlastní zdraví. A lidem nestáhlo za to platit 30 korun za návštěvu lékaře. Prostě s bezplatným zdravotnictvím bohužel tohodle nedosáhneme. Máme mnoho dalších příkladů, čili ten návyk, že stát musí zajistit všechno, stát má nařídit, aby děti nesměly psát domácí úkoly, to dosáhlo dost obludných rozměrů.
My se postupně dostaneme k těm systémovým návrhům a systémovým změnám, kdybychom ještě měli okomentovat, pane zámečníku, ten stávající stav. Ministerstvo financí je navzdory těm problémům optimistické ohledně dalšího vývoje. Například tvrdí, že letos bychom se mohli stát jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropské unii. Vychází přitom z údajů z posledního kvartálu loňského roku. Vy ten optimismus sdílíte, nebo ne?
Tak jako, kde si považujeme 1,4%, což je upravený jarní odhad ministerstva financí za nejrychlejší růst v Evropě, tak to říká jenom to, v jak zoufalý situaci jsme.
A to ještě musíme dodat, že Mezinárodní měnový fond korigoval odhad na 0,7.
No, ale oni mají dost starý data, jo, prostě to je vždycky problém těch mezinárodních organizací, takže tady bych skoro věřil tím, jako že ty tuzemský makraři jako jsou té realitě trochu blíž, ale prostě jako je, ano, budem zřejmě růst o něco rychleji, nežli Německo, který bude opravdu lizovat tu nulu ze zora, ale to je přesně jenom to, jako že prostě ten stav jako je dlouhodobě velmi smutný, jo, prostě Česko na to, aby dohnalo, jako skutečně ty vyspělé země by mělo růst rozhodně víc než nějaký 1,5% dlouhodobý průměr ročně, když se podíváme na nějakou dlouhou trajektorii, takhle nedoženeme nikdy ty bohaté země, pokud se nestane to, že oni začnou chudnout a přibližovat se k nám.
Pane Dvořáku, 1,4, když to dobře půjde, je nebo není to důvod k optimismu?
No, já zase bych nebyl úplně přehnaně pesimistický, protože to nám bude škodit, ale je jasné, že to číslo je nízké. Navíc je potřeba si uvědomit, že vycházíme ze základu, který už nebyl příliš vysoký, takže i z tohoto pohledu to není úplně něco, čeho bychom se měli radovat. Na druhé straně si musíme uvědomit, že co máme za sebou a že ta ekonomika se probouzí po inflaci, která byla velmi vysoká, a že logicky s tou inflací ten boj byl spojen s tím, že ta ekonomika šla dolů. Ale myslím si, že ten prostor pro to narychnutí tady je obrovský a bude hodně také záležet na těch podmínkách i vnějších, které budou. A pokud by se zlepšili, tak si myslím, že možná by to mohlo být i trochu lepší, ale uvidíme.
Dobrá, tak pojďme postupně odkrajovat jednotlivé možnosti, návrhy, jak ten současný stav ekonomiky překonat. Vy jako na prvním místě, pane prezidente, v tom 19-bodovém plánu píšete o potřebě zbavit se současné inflace. Připustíte, že toto už máme splněno? Protože aktuálně jsme v inflační cíli, jsme na 2%.
Já jenom jsem chtěl slovíčko říct k tomu, vzhledem k tomu, co nás potkalo. Já myslím, že hlavně bychom si měli přiznat, že nás to nepotkalo, že jsme si to my sami způsobili svou naprosto iracionální politikou, naprosto iracionálním chováním našich vlád. Takže to, co se nám přihodilo, znamená, že nějaká vyšší moc zapůsobila a my chudáci jsme obětí této vyšší moci.
Pane Dvořáku, ekonomové říkají... Pane prezidente, omlouvám se, nechám zareagovat pana Dvořáka.
Ne, tak já myslím, že asi jistě všechny okolnosti, které tady tak jsou nějakým způsobem, ale zase je potřeba vidět, že ta covidová doba byla skutečně specifická a ono to hodnocení někdy ex post, když to máme za sebou, vychází, že je snazší, než být v té chvíli a ty věci řešit. Tak já bych zase v tomto směru jako tak úplně kritický nebyl.
Tak zpátky k inflaci 2%. Máme splněno?
Splněno. 2% vypadají přijatelně, ale jestli si někdo myslí, že jsme vyhnali inflaci z naší ekonomiky, tak já myslím, že se hluboce mýlí. Prostě tady celá řada faktorů proinflačně působit bude a že bychom si měli oddechnout a otevřít šampaňské a říct si, už máme inflaci za sebou jako obrovský chaotizátor naší ekonomiky, tak to mám strach, že bohužel ne, ale díky Bohu, že ty poslední 2-3 měsíce je kolem 2%, to je určitě dobrý výsledek. Vláda to vůbec neudělala, jestli to někdo udělal, tak to udělala centrální banka svým radikálním zvýšením úrokových sazeb, ale vláda si vesele, tady jste ukazoval velikost státního dluhu a velikost deficitu, tak vláda vesele lije peníze do ekonomiky, protože ta naše vláda si přeje, aby byla inflace co největší.
Ano, tady možná jenom zopakujeme, že ta hlavní péče o cenovou stabilitu je gro práce Národní banky. Pojďme konec konců připomenout ta čísla. Vrcholu dosáhla inflace předloni v září, kdy se meziroční tempo zdražování dostalo na 18%. Od té doby růst cenové hladiny většinou každý měsíc postupně zpomaloval. Pod 10% se dostala loni v červnu a do tolerančního pásma 1 až 3%, které stanovila Česká národní banka, spadl letos v lednu. Aktuálně se inflace drží na 2%, což je cíl centrální banky. Pane Zámečníku, platí stále, že inflace je sice down, ale není out, tedy je dole, ale nezmizela.
No to platí určitě.
Co jsou hlavní proinflační rizika aktuálně?
No tak máme tady ekonomiku, která se zadechává při jako nějakých 2,5% ročně, což je důkaz toho, že je něco prostě špatně v tom českém systému. Tady bych souhlasil s tou knížkou profesora Klause. Prostě něco v tom systému je špatně a je to homemade. Jo? Není to vnucený od někať. Jo? No ale prostě podstatná věc je, že máme trh práce, který prostě už chronicky je vlastně ve stavu jako napětí, ve stavu, kdy máte jako buď stejný počet nebo vyšší počet míst volných oproti nezaměstnaným, to je další faktor a máme ohromný objem úspor, který se natvořili za covidu a nebyly utraceny a opravdu je to něco, co je historicky jako naprosto aberantní. Jo? Jenom abych řekl, průměrná míra úspor domácností v Česku bývává tak kolem 12% a poslední kvartál loňského roku byl 19 a něco. Jo? Takže obrovská míra úspor, který představují samozřejmě potenciální inflační ohnisko za předpokladu, že ty Češi změní názor a chopí se jich optimismus a chuť utrácet jako a budou to pouštět volně. Ve službách je vidět, jo, prostě, že některé ty služby jako vůbec nejdou dolů, protože jako ta poptávka je neomezuje.
No tam je inflace stále jasně, vysoká jasně. Ve službách. Pane Dvořáku, viděli jsme těch 18%, to číslo. Ministr financí říká, že to pro nás je na dlouhou dobu výstraha a že se dlouhou dobu takto vysoká inflace nevrátí. Opět jsme na tom posuzování optimismus, pesimismus. Tak s tím byste souhlasil, že se dlouho nevrátí to, co všechny šokovalo?
No víte to, jak je to s prognozama. Já si to přeju, všichni si to přejeme a věřím tomu, že to tak bude. Ale to, že inflace je něco, kde musíme být stále ostražití a samozřejmě reagovat na to, abychom se do té situace ani nedostali, ani nepřiblížili. Tak to je jasné, že to je úkol, který před námi je a kterého se nemůžeme nějakým způsobem říkat. Takže každopádně ano, ale v současné chvíli si myslím, že ta situace je lepší, jiná, než bylo v té době, kdy bylo těch 18%. Nicméně ta míra nejistoty a těch neznámých je tam stále dost. No.
Ta 2%, co by inflační cíl České národní banky, je to správně, je to stále správné nastavení, je to ideální nastavení míry inflace pro českou ekonomiku, paní Matesová?
No tak je to správné nastavení pro ekonomiky obecně, ta inflace, která se pohybuje
proto,
zhruba.
Už se spekuluje o tom, že by ta míra měla být někde jinde.
No počkejme si v těch příštích letech, protože nejenom v české ekonomice, ono i v těch jiných vyspělých ekonomikách ještě může ta inflace zase být vyšší. Já bych tomu ráda řekla, že pořád je to statistické číslo, čili ta 2% my srovnáváme s loňským rokem, kdy jsme v té době v březnu, kdy jsou zatím nejnovější čísla, měli 15, čili my srovnáváme současnou cenovou úrovní s úroveň s tím velikým skokem, který byl tehdy, jak v loňském roce klesala, tak už inflace postupně, tak ono i při mírném zvyšování cen se nám může to číslo nakonec pohybovat na 2% z čistě technických důvodů. Ale pořád je tady taky slábnoucí koruna, teď se sice stabilizovala a centrální banka ji pravděpodobně se bude snažit držet na té stabilní úrovni, ale také se to projevuje třeba v cenách pohonných hmot, které v tom spotřebním košíku mají docela důležitý vliv, čili počkejme, buďme obezřetní, jak se bude inflace vyvíjet. Také ta takzvaná jádrová inflace, ve které nejsou regulované ceny a nejsou v ní náhlé cenové třeba daňové výkyvy, ta je vysoká, pořád tedy je vyšší než než index spotřebitelských cen a to je taky prostě znamení, že musíme být ještě obezřetní. Nejsme u konce s tím bojem.
Pane prezidente, vy už jste, omlouvám se, že použiju to vaše spojení, pozdvihl obočí u toho, jak vláda bojuje, nebo nebojuje, podle vás, s deficitem státního rozpočtu. Když se ale podíváme na ten vývoj v posledních letech, rok 2020, schválený schodek 500 miliard, výsledek 367,4, rok 2021, schválený schodek 500, výsledek 419, rok 2022, výsledek 360, rok 2023, výsledek 288. Ten trend snižování je zde zjevný. Když to stáhneme na poměr k HDP, tak teď jsme někde na 2,3%. Za to byste vládu nepochválil?
Tak zaprvé vláda neudělala nic, ta dále vytváří svoje deficity. Že byl větší deficit v roce 2020, když začal covid a byl tady totální lockdown a vůbec se nepracovalo a tak dále, tak tleskat, že je dneska menší deficit státního rozpočtu, je úplně dětinské.
No, on je menší i v porovnání s rokem 2021-2022.
Pro mě, který přísahal jako první ministr financí polistopadový na povinně vyrovnaný státní rozpočet a mohl se zbláznit, když při našem krizovém zavlnění roku 1997 jsme najednou měli první deficit a to jsme měřili ten deficit v jednotkách, nebo ten deficit toho roku byl 97 byl asi 15 miliard. No teď jsme teď tleskáte, vy tleskáte.
Já netleskám, já se ptám.
Já říkám, vy tleskáte za to, že je 280 nebo něco takového. Pro mě je to naprosto nepřijatelná cifra. Ale já bych chtěl ještě navázat na to, co říkal Mirek Zámečník. On zmínil ten trh práce. Ten je pořád strašlivě napjatý a já mám veliký inflační strach z toho, že natěšená veřejnost už konečně doufá, že začnou růst reálné mzdy, a když čtu nějaké odhady, že letos mají zrůst o 6% nebo okolik, tak o tolik mzdy, tak průměrně tak ekonomika o 6% v žádném případě nevzroste. Ta vzroste produktivita, vzroste o 0,5% nebo 1%, takže to je obrovský budoucí inflační faktor, který tady s náma je.
Paní Macesová, souhlasíte? Je to riziko? To očekávání růstu reálných mzd?
Určitě to je riziko. Jedno z těch poučení z té vysoké inflace, kterou bychom si měli vzít, je, že podniky musí opravdu hlídat, jestli si mohou dovolit vyplácet ty vysoké mzdy. Protože ano, mzdy, které drží krok s tempem inflace, jsou vždycky inflační faktor. Ano.
Pane Dvořáku, jak velký problém je, když se vrátíme k těm velkým deficitům, že jsme si prostě zvykli na vysoké deficity, že si veřejnost zvykla. Že si veřejnost zvykla možná na to, že když nastane problém, stát přispěje, ať to stojí, co to stojí. A ať to navýší deficit státního rozpočtu, jak to navýší. Je to velký problém, to mentální nastavení?
No, já bych řekl, že ne všichni jsme si zvykli. Tady já jsem zase také souhlasím s tím, že pro mě to vždycky také byl problém, protože si myslím, že mě děsí nejen to číslo, ale děsí mě, že nemáme vizi, jak se
promiňte,
to...
Já to chápu, ale přeci je zde zcela jasné volání minimálně části společnosti, kterou oslovují třeba opoziční hnutí potom, aby stát sypal do ekonomiky další peníze.
Nesporně,
aby
nesporně
stát přidával.
Víte, co je problém? Problém je v tom, že my a většinou to slyším, že se shodneme na tom, že by se deficit měl snižovat, ale problém je v tom, že my musíme jít do těch konkrétních opatření a do toho detailu. Jo? A tam už jakoby zase se pohybujeme v nějaké realitě i politické, a to je ten problém, s kterým jako my neumíme příliš pracovat. To, že by se měl snížit, tam asi zhoda je, ale jakými cestami, tak tam zůstáváme mnohdy moc v té obecné rovině a nedostáváme se níž.
Pane Zámečníku, vy to vnímáte jako problém? To možná volání, to nastavení veřejnosti. Vlastně jsme si zvykli na vysoké schodky státního rozpočtu, hlavně ať my se máme tady a teď dobře.
Ale no, tak podívejme se na to, co se s námi stalo v těch posledních pár letech. Jinými slovy, tam je stále obrovský objem peněz, které ještě nejsou dokryty reálnou nabídkou. Nabídková strana ekonomiky, jako jestli je jedna velká pravda toho, o čem se tady bavíme, ta skleróza české ekonomiky souvisí s tím, že ona je přeregulovaná. Jako bavte se s kterýmkoliv z podnikatelů, jak ho sužují kontroly, jak se prostě spousta těch věcí dělá velmi bolestivě, notoricky známý problémy se stavbami, jako i obyčejnými pozemním stavitelstvím, nejenom těmi liniovými, kde to je už jako do nebe volající. Jo, prostě fakt, že nás předběhlo s výstavbou dálnic, kde dokončilo Polsko a Češi jsou jako pořád zhruba na půl cestě, to taky něco říká, to přeci v roce 90 jako zdaleka nebyla pravda, jo. Ale podstatná věc je prostě, že ta česká ekonomika se prostě zadýchává jako při strašně malým výkonu.
Ano.
A tím se bavme, čím to je nejjednodušší opatření, který najdete, a ono nestojí peníze, je nějaká jako podpora nabídkové strany, ne poptávky, kterou lidi neustále se dožadují nějaký skupiny víc dotací a indexace důchodů a mzdy pro jednotlivý profesní skupiny, ale uvolnění podmínek pro podnikání, aby se tady líp produkovalo a investovalo. No,
dostaneme se k tomu, pane Zámečníku, dostaneme se k tomu, postupujeme krok za krokem, abychom taky popsali tu situaci. Vy vnímáte, pane prezidenta, jako problém to, že jsme si na vysoké schodky zvykli. Jak byste to lidem vysvětlil, že to je problém, že se to musí změnit?
Já myslím, že já se snažím, když učím u vás na škole, pane rektore, tak prostě vysvětluju studentům, co to je tvrdé rozpočtové omezení a co je měkké rozpočtové omezení.
A kdyby se to měl komunismus... vysvětlit někomu, komu můžeme nazvat populus? Prostě běžnému člověku, lidu.
Tak když to vysvětluju studentům, tak si takhle vyberu dvě studentky a oni se tváří, že neví, co to je tvrdost nebo měkost rozpočtového omezení, a já říkám, tak prosím vás, jak je to s váma, když je půlka měsíce a vám najednou došly peníze, došla apanáž, kterou jste dostali od rodičů, tak co uděláte? Zavoláte, zatelefonujete tatínkovi nebo mamince, pošli peníze. A jedné té studence odpoví, tatínek, sorry, to si měla začít uvažovat dřív a to musíš vydržet do prvního dalšího měsíce. A druhé rodiče vesele řeknou, dobře, my odpoledne posíláme peníze. A to si takhle vyberu ty dvě studentky a teď oni začnou chápat. Já říkám, a to jedno je tvrdé rozpočtové omezení, to druhé je měkké rozpočtové omezení. Tomu snad rozumí každý člověk, na to nemusí být doktorem ekonomických věd z Harvardu nebo z Vysoké školy ekonomické, nedej Bůh, ale nevím, co jiného k tomu říct. Tohle je srozumitelná věc a přeci my jsme definovali a my, kteří jsme to zažili a tady už kolegové taky nejsou, tak sice jsou mladoučky proti mně, ale nejsou úplně nejmladší, takže i ten komunismus trochu zažili.
Promiňte, pane prezidente, já to možná řeknu jinak. Někteří ekonomové se domnívají, že je nutné, abychom to naplno pochopili, jak velký to je problém, znovu vidět dlouhé fronty před úřadem práce a vysokou nezaměstnanost. Je to něco, co by, a nepřejeme si to, ale je ten náraz s něčím takovým to, co by nám dalo pochopit, proč vysoké deficity jsou špatně?
Teď já nevím, vy jste najednou skočil na dlouhé fronty před úřady práce a vysoké deficity. To není úplně totéž. Nikdo přeci není nadšený z toho, když budou dlouhé fronty před úřady práce, ale my nemáme fronty žádné. My máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě a to znamená, že to je přezaměstnanost obrovská a to nám za poslední dva roky přibylo, jestli máme věřit statistice.
Vysoké deficity, problémy ekonomiky, počkejte, která se sice u nás ve vysoké nezaměstnanosti neodrážejí, ale někteří ekonomové říkají, že bychom potřebovali pochopit na vysoké nezaměstnanosti, že ta nezodpovědnost je problém. Je to něco, co by nám pomohlo vystřízlivě?
Ale počkejte ještě doříc. My máme nejnižší nezaměstnanost a to nám, jestli nám nelžou statistiky a pánové Rakušanové, tak 300 tisíc pracovních sil přibylo z Ukrajiny. To se žádné ekonomice na světě v podstatě nestalo, aby v krátké době přibylo, a teď já nevím, jestli všichni poctivě pracují, nebo ne, 200-300 tisíc lidí. A přesto máme pořád nejnižší nezaměstnanost, tak já tomu vůbec prostě nerozumím a napjatý trh a tak dále.
Dobře.
Čili ta ekonomika se zadejchává, nefunguje, škobrtá a podobně.
Mohneme to aktuální téma. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil v týdnu obrysy připravované novely zákoníku práce. Obsahují třeba možnosti prodloužení zkušební doby nebo zkrácení výpovědní lhůty na měsíc při pochybení zaměstnance. Nově by také výpovědní lhůta mohla běžet od doručení výpovědi a ne až od začátku měsíce, jak je tomu teď. Zaměstnanci by taky mohli dostávat výplatu v cizí měně. Zaměstnavatelé by mohli díky plánovaným změnám držet pracovníkům na rodičovské dva roky jejich pozici. A pracovat v létě by nově mohli mladí už od 14 let. Návrh by měla vláda dostat v květnu. Vy, pane prezidente, voláte po zásadní radikální změně zákoníku práce. Jsou tyto návrhy, které obsahují změnu u výpovědní doby, prodloužení zkušební doby, tou odpovědí na to vaše volání. Je toto radikální změna, po které voláte?
Já myslím, že já jsem neviděl detaily těchto návrhů, tak je slyšíme v nadpisech, v novinách, ale já neznám ty. Já dobře vím, že co od pana ministra Jurečky je to špatné je, takže a priori si myslím, že to je naprostý nesmysl.
Nemůže zabránit, ale přeci jenom citoval jsem konkrétnosti. Prodloužení, zkrácení výpovědní doby a prodloužení zkušební lhůty. Řeší to něco?
Jo. Já myslím, že jsou to okrajové věci, kterými míjíme podstatu toho problému. A aby všechno chtěl zabít pan ministr Jurečka tím, že začne diskutovat možnost výpovědi bez jakéhokoliv udání, příčiny a tak dále, tím zabil jakoukoliv možnost udělat vážnou změnu.
A co by byla ta vážná změna? Co by byla ta klíčová kardinální změna v zákoníku práce, která by umožnila rozpohybovat pracovní trh?
Tohle to jsou detaily. Já říkám, klíčové změny jsou změna myšlení. Klíčové změny jsou prostě přestat natahovat tu ruku k tomu státu a tak dále.
Já to chápu.
A to znamená deficity rozpočtu a tak dále.
Když bychom se měli bavit o změně myšlení v oblasti pracovního práva, co by byl ten klíčový krok k té změně myšlení?
v pracovním právu, nevím, ale v každém případě tady, jak jste vyjmenoval ty některé věci, takže je obtížné zbavit se jakéhokoliv nepracujícího zaměstnance, to ano.
Takže ale jestli, výpověď bez udání důvodu by přes veškerou kritiku byla tím krokem.
To se mi zdá brutální změna, která ničí jakoukoliv seriózní diskuzi o této věci, protože za řekne ne, tak to ne, takhle se postupovat z ničeho nic nedá. K tomu se musí dospět nějak a ne vypálit tenhle ten návrh, který to rovnou potopil.
Jak to vidíte vy, paní Matesová? Zdá se, že se blízká v této věci na koaliční spor, protože ODS na tom trvá, KDU, ČSL, Starostové jsou proti.
No, já si myslím, že ty návrhy, které byly předneseny dnes, takže jsou aspoň krok tím správným směrem, protože je opravdu potřeba. My máme zákoník práce, který vznikl v 60. letech v úplně jiné situaci. České firmy si nekonkurovaly navzájem, protože měly stanovený plán, kdokoliv vyrobí. Konkurovaly si s těmi podniky na východ od nás, které byly průmyslově méně vyspělé, než jsme byli my. A technický pokrok byl pomalý. Teď je potřeba reagovat na velmi pružný svět, čili samozřejmě to pracovní zákonodárství musí být mnohem méně ochranářské ve vztahu k pracovníkům.
No a jak se díváte na tu možnost výpovědi bez udání důvodu s vyšším odstupným? Pan prezident mluvil o tom, že je to příliš, řekněme, rychlá změna, která může být ke škodě věci, tím, jak je neprodiskutovaná. Jak to vidíte vy?
No tak když vezmeme ten návrh nervu, ve kterém tohle byla jedna z 10 možností a žádné jiné se pak veřejně nediskutovaly, protože tohle zaujalo tolik. Přitom tam byly jiné, které se týkaly třeba toho, že je podstatně potřeba snížit nemocnost a že je potřeba snížit ochranu pracovníků, kteří jsou nemocní 2 roky prostě proto, aby nemohli být propuštěni.
No, dobré, ale jistě uznáte, že to je něco, co by se potom výrazně dotklo zaměstnanců a že to zaujme. Je to něco, k čemu bychom měli přistoupit?
Ale pokud, já bych si myslela obecně ano, ale pokud je to něco, co zabije celou reformu pracovního zákonodárství, tak holt ne. Mm. Tak je potřeba počkat a dělat ty jiné věci, které jsou také potřeba, protože jinak na ně nedojde. Bude pod tím jedním heslem umlčena celá ta reforma.
Pane Zámečníku, váš pohled na tuto věc?
No tak jako Česko má tradici, vždycky si do každého reformního pokusu za poslední, kam moje paměť sahá, tak 15 let minimálně, když se o něco pokusíme, tak tam máme poison pill a tím je vymalováno zdravotnictví, to tady říkala Jana, jako 30 koruna, vůbec to nebylo to hlavní, o co jsme se měli pokusit, ale tím, že jsme to si vzpomínám na začátek reformy, jo, jaký je sequencing těch jednotlivých opatření a jaký je okýnko příležitosti, tak tady ten sequencing prostě v pořádku nebyl. Prostě nabudili jste veřejnost jako a opozici vůči tomu. To samé se nám stalo s důchodovou reformou z roku 2012. Ta byla opravitelná, no a místo toho se celá smetla, to je jako takovej ten z extrému do extrému. A nakonec jako tady sedíme a konstatujeme, že při 2,5% se česká ekonomika přehřívá, no a takhle nedoženeme nikdy nikoho, jo, prostě, pokud on nespadne.
Pane Dvořáku, jak rozpohybovat pracovní trh, aby to bylo strategické? Čím začít?
Je tam ten problém právě, že my se vždycky k tomu dostáváme, nebo ta veřejnost k tomu dostává tak, že jakoby má pocit, že se jí týká ten problém, že najednou, kdyby se něco takového stalo, takže všichni skoro dostanou výpověď. My musíme přesvědčit, že normální zaměstnanec přeci musí být natolik si věřit, že taková obava u něj bude naprosto zbytečná. Jinými slovy, nastavovat to víc podle těch zaměstnanců, kteří si věří, kteří jsou ambiciozní, a samozřejmě pomáhat potom těm, kteří objektivně mohou mít nějaké problémy. Ale nemůžeme z toho udělat prostě ten systém, který je potom rigidní a který brání právě tomu rozvoji té ekonomiky. A toto si myslím, že by si měli uvědomit jak odbory, tak zaměstnavatele a především i samotní ti zaměstnanci.
A nazrála doba na okamžité výpovědi, nebo by to byla medvědí služba?
Musí to být věc, která musí být diskutována hnedka v kontextu s tím, co by s tím souviselo. Tak to vytrženo z kontextu, to zní skutečně brutálně. Ale to je takový ten model, který se dneska dává z zahraničí, to musí být prostě vyvážená věc a musí skutečně být zdůrazňováno ty dopady, které to mohou mít, které se budou řešit určitým způsobem. A toto mi tam právě chybí a je to vždycky jenom ten jeden, jak se dneska říká, narrativ bez udání důvodu a ještě se bude říkat, že se to bude zneužívat ze strany zaměstnavatelů, ale já myslím, že k tomu není obava. Všichni tady víme, že je dneska obrovská poptávka po těch pracovních silách, jo, takže z tohoto důvodu ani si myslím, že nehrozí takové nebezpečí, že by najednou všechny dneska firmy z tohoto důvodu začaly propouštět.
Vy, pane prezidente, mluvíte o krátkodobých kontraktech, mimo jiné pro lidi na okraji společnosti. Jakou právní formu by ty krátkodobé kontrakty měly mít a pro koho by to mělo být určeno?
Pane redaktore, já musím protestovat. Prostě vy jste mě 20 let už nepozvali na ekonomickou diskuzi do České televize. Já toho nelituju, ale občas to sleduji, zejména pány Moravce, a vidím tu neuvěřitelnou drzost a nafoukanost, že Česká televize chce ve svých pořadech řešit problémy naší ekonomiky. Nezlobte se, to jí nepřísluší.
My se ptáme na řešení, ne, že bychom to my chtěli řešit. To je naše práce.
To není vaše práce.
Znovu k těm krátkodobým kontraktům. Koho by se měli týkat, kde by pomohli?
Nezlobte se, jedete ve svým zajetým schématu. Vy byste máte umožnit diskuzi o této věci. Nemáte vynucovat odpověď na jednu se 159 maličkostí pracovního práva.
My postupně
že to
probíráme návrh po návrhu, tak jak obsahují ty vaše návrhy. A to tam je.
To v mém návrhu není, ale to je jedno.
Je, ty krátkodobé kontrakty tam jsou.
Z kontrakty ano, umožnit, usnadnit, tečka, stop, ale to není na naše řešení tady. To si jenom Česká televize osobuje moravcovsky právo řešit českou společnost. A to jako občan musím zásadně protestovat.
A já musím říct, že si nic takového neosobuju. Opravdu. Pane Dvořáku, pojďme se posunout k systémovějším změnám. Co je podle vás klíčová podmínka pro to, aby česká ekonomika byla znovu svěží, moderní? Čím konkrétně musíme projít, pokud mluvíme o něčem jako druhé transformaci české ekonomiky?
Víte co, já si myslím, že ty recepty právě v té obecné rovině tady známe a plus minus je probíráme už mnoho let. My musíme najít způsob, jak je dokážeme realizovat. A to je ten problém, který je samozřejmě v tom prostředí politickém, v tom prostředí, které tady dneska existuje, a to je ta obtížnost, jo, kterou nějakým způsobem nezvládáme. A toto, pokud se nám nepodaří, tak to zůstane všechno, ať už to píše pan prezident nebo někdo jiný, tak zůstanou na papíře ty návrhy a bohužel jakoby za pár let tady budeme sedět nad stejným problémy. No, ale no, říkám, to je na tom to nejtěžší. A kdybyste se ptal na ten recept, tak já ho bohužel v této chvíli příliš nevidím právě proto, že tady zaznívají i jiné recepty, které nabízejí řešení, které se těm lidem zdají pro ně přijatelnější. No. A pokud se nepodaří nás přesvědčit, že tomu tak není a že ty recepty nejsou správné, tak bohužel se dál podle mého názoru nedostaneme.
Pane prezidenta.
Ne, já jsem chtěl říct, že snad vemu vysokou školu ekonomickou na vědomí, prostě, jestli tohle říká její rektor, tak to je náznak, že by mohly nastat lepší časy. Ale v tom to opravdu je. Ale ta změna, kterou chce pan rektor, nevznikne tím, že vyřešíme otázku přesně krátkodobých kontraktů tady. Prostě jde o změnu myšlení a každý to nazýváme jiným způsobem. A paní Matysová začala například větou, najednou jsme se dostali, já říkám Anspruch, Gesellschaft, nárokové společnosti, nárokové ekonomiky, každý nastavuje tu ruku. Než to opustíme, ale to chce politickou změnu a proto i v téhleté své knížce, kterou jsem tady napsal, kladu otázku, jestli máme na tu politickou změnu, jestli naše pětikoalice něco takového umožňuje, jestli naše velmi ekonomicky chabá opozice parlamentní vůbec něco takového je schopná také navrhnout a tak dále. To je téma, jak tyhle ty věci dostat do hlav lidí, než vznikne nějaký charismatický politik, který přesvědčí lidi, že tyhle ty věci jsou nezbytné, i když to bude na chvíli znamenat nějaké zabolení a utažení nějakého opasku. To je téma a detail, jak zařídit krátkodobé kontakty pro studenty o prázdninách, aby snadněji našli brigádu.
Ale tak ta otázka nezněla, pane prezidente. Pane zámečníku, je nezbytně nutné ekonomiku digitalizovat a robotizovat? Jsou to ty podmínky, bez kterých se nepohneme dál?
No, tak jako když všichni ostatní digitalizují a robotizují, tak víte, co se stane tomu, kdo to ignoruje. No, já se vypadne tam... ze hry, no, tak jako to je všechno, co se nám stane.
Já se tam záměrně, protože...
Vyrobíte z toho skanzen. No.
Vy, pane prezidenta, jste se vymezil vůči pojmům, jako je digitalizace nebo znalostní ekonomika na tiskové konferenci k představení ta vaší publikace. Podle vás to jsou uhybné manévry. Proč? Proč to není podstatné? No,
protože my ekonomové, na rozdíl od neekonomů a na rozdíl od ajťáků typu pana ministra Stanjury a tak dále, my víme, že problém je v ekonomickém systému, že není v tom, jestli lépe funguje informační systém a jestli je více digitalizován. To je proto, my máme tendenci to vždycky vracet k těm základním systémovým otázkám, o kterých jsou napsané naše učebnice. Tak proto digitalizace je technická záležitost, OK, nikdo z nás nebudeme se o ní hádat a tak dále, ale vidět to jako alternativu řešení, já vždycky říkám, to už soudruh Brežněv viděl, když po naší reformě roku 68, když skončila po srpnu, tak chtěla se u nás zavádět vědecko-technická revoluce. To je totéž jako digitalizace. Nic jiného to není.
Pane Zámečníku, je to uhybný manévr?
Co myslíte?
Pan prezident to vysvětloval.
No, to jako rozumíte, když zdigitalizujete procesy, které jsou zbytečné, tak tím si fakt nepomůžem. No, ale mít systém, který funguje řádně, jinými slovy, pod slovem řádně si představme, že dává správný stimuly jednotlivým hráčům, ten trh není zkreslován nějakými rušivými signály typu dotací, no a nad tím samozřejmě je digitalizace a robotizace, protože prostě jináč neudržíte krok jako se zbytkem světové ekonomiky, která se pohybuje neuvěřitelně rychle. Neuvěřitelně rychle. Jako my přeci tady teď zažíváme celý Evropě děsa hrůzu z elektromobility. No, tak tam někdo překročil celou jednu etapu a prostě my ho nedoženem. Jako taková je realita.
Paní Matosová, takže to není uhybný manévr? Je to klíčový prvek té transformace?
No, dovolte mi k tomu říct věc, která je z mého pohledu zásadní, ale taky ilustruje to myšlení a to, kam jsme se jako společnost dostali a musíme se rozjet, probudit nebo něco takového. A to je stav našeho aplikovaného výzkumu. My máme 10 let po sobě klesající počet registrovaných patentů každý rok a přitom říkáme, že musíme změnit tu ekonomiku, aby nebyla subdodavatelská, aby to nebyla ta, jak někteří říkají, montovna, aby byla mozkovna, ale to teda bez těch patentů nepůjde. Před 14 lety, ti, kterých se týkala celá ta problematika patentů, to znamená i na té straně výzkumu, i na straně užití, tak říkali, zásadní problém je, proč my ty patenty nemáme, že neexistuje jednotné, sjednocené patentové řízení v celé Evropské unii, čili nás to přijde hrozně moc času a velice mnoho peněz registrovat všechny ty patenty. Až bude to unitární, ta jednotná aplikace patentů, tak bude všechno dobré, takže jednotná aplikace existuje od loňského roku, my jsme se k ní nepřidali jako Česká republika, že budeme čekat a uvidíme, jak to celé dopadne, no tak to tou štikou nebudeme. Navíc ty patentové příjmy, které Česká republika má, polovinu z nich získává jedna instituce, Ústav organické chemie biochemie, čili instituce základního výzkumu. Takže my budeme zase jako černý pasažér čekat, jak to dopadne jinde a pak se ukáže, jestli je to dobré i pro nás. S tímhle myšlením prostě neuděláme změnu. Já bych ráda věděla, máme ministrini pro vědu a výzkum, tak já jsem pořád čekala, že se dozvíme, kde jsou ty bariéry teď. Tak evidentně ta jednotná aplikace patentu bylo alibi. Tak kde jsou ty bariéry teď? Kde jsou ty konkrétní bariéry? Ukažte, kde jsou, co z toho se dá překonat, protože to musíme překonat rychle, když chceme tu ekonomiku rozjet tak, aby v tom strašně rychlém rozvoji byla schopná držet krok.
4% je zakázkový výzkum pro firmy, 96% je placeno z rozpočtu.
Ano, ano.
co chcete ještě.
No ale dobře, ale je potřeba vidět, kde jsou ty bariéry pro firmy. Jedna se objevila, je teda ku podivu, její řešení je v tom konsolidačním balíčku, jedna ta část, která nebyla vůbec diskutována, že finanční úřady bránili firmám, aby si odečítali náklady na výzkum, tak jak to v celém vyspělém světě platí. Oni si je zahrnou do nákladu, ale ještě si je odečítají od základu pro zdanění.
Rozumím.
Všude ve vyspělém světě. V Česku to finanční úřady neuznávali, přestože to bylo v zákonu. Dobře, tak tohle se možná posune. Ale kde jsou ty další bariéry? Prostě, abychom mohli něco řešit, tak musíme vědět, jestli je to pohodlnost a hledání alibi, anebo jestli jsou tam bariéry, které lze odstranit.
To už se, pane Dvořáku, dostáváme současně k tomu, kde jsou bariéry pro nás v tom, abychom se dostali od roviny subdodavatelů k tomu, abychom byli my těmi cílovými, těmi konečnými dodavateli. To, co jsme teď slyšeli, patří to k těm bariérám a jak je překonat?
Patří, je to jedna dílčí část, jako těch problémů si myslím, že tam bude určitě více, ale ono tady nemůžeme čekat, že nějakým mávnutím proutku se nám to rychle změní. My musíme vytvářet pro ty firmy skutečně prostředí, které už tady zaznělo, méně regulace, více podpory a v té chvíli si myslím, že přijde i ta poptávka po třeba těch výsledcích té vědy výzkumy, který u nás je zatím malá, protože oni ty firmy to možná jakoby ani tolik jakoby nevnímají, nepotřebují. Ta určitá pohodlnost, myslím, že tam může také být, ale jak říkám, je to hodně svázáno tím, že ten rámec celkový by měl být pro firmy daleko, daleko, daleko příznivější.
S tím souhlasíte?
Ne, je to potřeba vrátit k tomu systému. Paní doktorka správně říká, že neklás důraz na základní výzkum, ale na aplikovaný výzkum. To je naprosto v pořádku, ale jako podstatné je něco jiného. Podstatné není ani základní aplikovaný výzkum. Podstatné je, aby firmy využívaly a aplikovaly existující vědecké poznatky a inovace a tak dále. Jestli jsou naše kežby, ale aspoň ty cizí, takže když nemám 1001 na Nobelovu cenu základních výzkumů, no tak musím aplikovat ty, které jsou. Takže nehrajme si na to, že se staneme nějakými přeborníky v tom či onom výzkumu. Aplikujme známé metody nejnovějších technologií a to nám pomůže se vymanit z naší ekonomické situace.
S tím souhlasíte, paní Matesová?
No, souhlasím s tím. On je to část toho důvodu, proč firmy, proč zejména malé a střední firmy nechtěli ten jednotný patent, byli proti tomu, abychom se připojili, protože když si platí u jedné země a nejsme součástí toho jednotného systému, tak je to vyjde levněji. Ale ten problém je, že my nemáme co patentovat, že prostě ten počet je velice malý na zemi, která má naši tradici.
No, ale pokud jsem to správně pochopil, pan prezident mluvil o tom, využívejme to, co patentovali jinde, to, co vynalezli jinde. Alespoň to dělejme.
No tak, ale já myslím, že to firmy v Česku poměrně hodně dělají. Občas kvůli těm podmínkám, které jsou tady nastavené, se přeregistrují do zahraničí. Jsou to stále ty české firmy s českými vlastníky, ale mají svou domovskou zemi někde jinde, protože jsou tam pro ně lepší podmínky. Pružnější, daňově výhodnější, ale zejména pružnější. Tak to je jeden problém. Ale druhý problém je, že to, co zůstává v České republice, je pořád přece jenom z velké části, zejména v průmyslu, ta subdodavatelská ekonomika a subdodavatelská výroba.
To,
a
tam vám skutečně,
ano, a tam vám prostě zadavatel nařídí, co vyrobíte, s jakými patenty, s jakou technologií. A z toho my se potřebujeme vymanit, protože tady v téhle části subdodavatelské jsou velmi nízké marže, tam nejde moc zvyšovat platy. Je potřeba získat také pod naši kontrolu českou tu část, která má vysoké marže, a to je ta část na začátku, výzkum, design, technologie vlastní a potom i ta prodejní.
Strategická investice, to je nejspíš taky něco, bez čehož se příliš neposuneme dopředu. Kam je zacílit, pane zámečníku?
Jako, co říkáme strategickým, co míníme strategickými investicemi.
Ty, které by tady třeba vytvářely pracovní
místa. No už jsme si řekli pár zajímavých věcí tady. Jo? Prostě máme tady docela velkou odtrženost mezi základním a aplikovaným výzkumem. Máme tady jako strašně nízkou absorpci ve vztahu toho rozhraní jako firma, aplikovaný výzkum na vysokých školách a tak dál, který žijou ze státního rozpočtu, z toho, co je alokováno. To samý platí pro výzkumné ústavy, které jsou pod Akademií věd, rezortní výzkumné ústavy a tak dále.
Takže strategie... Tato současná vláda považuje za strategické investice, mimo jiné investice do dopravní infrastruktury.
To je určitě fakt. Teď je otázka, jako počítat návratnosti a na co máme. Jo? Jsou věci, kde se nemůžete splést. Ty jsme měli udělat dávno, třeba D35 jako dálnice, která vede na sever, jako a nemusíte jet po D1, která je extrémně zatížena. To je jakoby, jako to je no-brainer, to tady mělo být dávno, stejně tak jako v velký obchvat Prahy. Jo? To jsou věci, kde máte zjevnou kongesci, spoustu problémů, zvedá to dopravní náklady, takže tím pádem jako to prodlužuje časy, oslabuje konkurenceschopnost. To jsou zjevné věci, kde ta dopravní investice jako odstraňuje nějaký úzký hrdla v ekonomice.
Bavíme se jenom o dálnicích, nebo se bavíme třeba i o vysokorychlostních železnicích?
Vysokorychlostní železnice, já vám to uvedu na maličkém případu, ta, která funguje dobře ve světě, je mezi Pekingem a Šanghají, což jsou 25-milionový metropole. Je tam 24 zastávek, 11 z nich jsou milionový města. Kolik toho tady máme v Evropě, aby nám to jako krásně swingovalo a zaplatili se i ty kapexy. Jo? Prostě my, když to tady uděláme za cenu docela značnou, tak musíme být připravení, že to je projekt, který nezaplatí ani za tu elektřinu.
Vy, pane prezidente, mluvíte o megalomanských plánech na hustou síť vysokorychlostních železnic, které bychom měli vzdát. Vy tedy vysokorychlostní železnice jako celek nepovažujete jako prioritní investici nebo strategickou investici? Jde o větší střízlivost nebo vzdání té investice?
Neosubuju si sebe menší právo, abych diskutoval o vysokorychlostních železnicích.
Ano, máte jako to jako 19. bod těch
patří. Nemám tu knížku si prosím vás přečtěte po téhle debatě od začátku, že vy jste ji vůbec nečet a vůbec diskutujete o něčem jiném. Já jsem říkal, zapomeňme na některé megalomanské technicistní plány, například tadyhle to. Já vůbec nediskutuju vysokorychlostní železnici a takhle to otočit je faleš. Nezlobte se.
K tomu jsem směřoval. Právě to jsem se doptával. Zda vzdát vysokorychlostní železnice jako celek nebo jenom skutečně ty, které je možné označit jako megalomanská.
Tady pan kolega Zámečník přeci jasně řekl, funguje vysokorychlostní železnice v Číně, kde je mezi dvěma městy, které mají 25 milionů obyvatel, dohromady 50, čili pětkrát víc než celá Česká republika. Tam není sporu o tom, že to smysl má. A on vám tady správně řekl, že vůbec není jasné, že sama technická myšlenka vysokorychlostní železnice má pro naší zemi smysl. Poslední jsem, kdo by chtěl konkrétně propočítávat, jestli se to vyplatí udělat mezi Prahou a Ostravou nebo já nevím, mezi něčím jiným. O to tady ale fakt
rozumím.
Vůbec
nejde. Co musíme, protože to je klíčové pro to nastartování ekonomiky. Co, nemyslím železnice, neřekl jsem otázku. Co musíme udělat pro to, abychom dokázali lépe vytěžit naši strategickou geografickou polohu?
No, že bychom měli nějakou ideální strategickou geografickou polohu, to si úplně nejsem jist.
Uprostřed Evropy jako křižovatka zcela jistě ano.
K těm velkým projektům. Podívejte, není sporu o tom, že když vezmete africkou zaostalou zemi, kde nemá vůbec žádnou silnici nebo železnici a postavíte tam železnici, tak je to růstový faktor nekonečného typu, který nastartuje tu ekonomiku. Jestli my máme vedle dálnice normální silnici, tak je bezvadný mít pro toho, kdo tam jede dálnici a nemuset tolikrát zatáčet volantem, ale s ekonomikou to fakticky neudělá vůbec nic. A to si naši ministři Kupkové prostě namlouvají, že tohle to jsou cesty, jak nastartovat naši ekonomiku. Prostě ta dálnice je pohodlnější jízda do Karlových Varů, ale že by to nastartovalo ekonomiku, to je fikce, která se prostě nikdy neprojevila.
Dnes jsme se shodou okolností sešli v době, kdy opoziční hnutí ANO odmítlo společné jednání s vládou u prezidenta republiky o podobě parametrických změn důchodového systému, tedy o něčem, o čem se tady s neúspěchem bavíme, to už nejsou ani roky, to už jsou desítky let. Paní Matasová, vidíte někde příčinu? Proč tuzemské politické strany, a omlouvám se, že je to spíš možná politologická otázka, nejsou schopny najít společnou řeč nebo ochotu najít tu společnou řeč? Je to už poslední téma.
Já myslím, že tahle situace nastala ve chvíli, kdy na českou politickou scénu přišla ta nulová tolerance. Jedna strana chce něco, tak my to automaticky odmítáme jako opozice a obráceně. Ono se to v různých fázích projevovalo na obou stranách. Jenomže důchodová reforma je něco, co by vám mělo, respektive neříkejme tomu reforma, prostě nastavení důchodového systému je věc, která vám musí vydržet stabilní, pokud možná aspoň jednu generaci, aspoň 25 let. Čili je potřeba, aby se na tom společnost dohodla. Na druhé straně je to tak strašně důležité pro udržitelnost stability veřejných financí. Tak strašně důležité, nic jiného nemá tak silné dopady. Tak ano, když si někdo vymyslí extrémy, tak samozřejmě vydá jakékoliv množství peněz za jakkoliv krátkou dobu. Ale obecně i při normální běhu společnosti prostě systém sociálního zabezpečení ve stárnoucích společnostech má obrovské dopady na stabilitu veřejných financí, čili i případ na jejich případný náraz, to, co se stalo v Řecku v roce 2015, taky ty kořeny nebyly v roce 2015 a od roku 2005 se tam neomylně Řecko k tomu nárazu blížilo. Takže musí se najít politická shoda. A ta se teda u nás nenachází. Díky tomu lidé moc nevěří, pořád věří, že jsou nějaké možnosti, jak se tomu vyhnout. Přitom upřímně řečeno, stávajícím důchodcům nic nehrozí, když se tedy ty parametry upraví, a těm nastupujícím to dává jakousi šanci, že pro ně opravdu ještě peníze zbudou, bez toho, že bychom narazili jako to Řecko. A po tom řeckém nárazu důchody klesly v Řecku v průměru o 40%. To je, a samozřejmě se hrozně zhoršily peníze, dostupnost zdravotnictví například. Čili je potřeba najít soulad mezi stranami.
Jádro sporu aktuálně mimo jiné je o zvyšování věku odchodu do důchodu, co opozice odmítá. Byla i strategická chyba vlády, že tak bazíruje na této parametrické změně, nebo nešlo postupovat jinak, pane Zámečníku?
To je strašně jednoduchá matice, jako buď prodloužíte věk do důchodu, anebo snížíte náhradový procento, nebo zvednete přímý zdanění práce, anebo zvednete jiný daňový výnosy, a nebo teda pak je pátá možnost, že je zvednete jednou v budoucnosti, protože jedete na dluh. Jo? Tak jako opozice může utíkat ze schůzek, ale měla by říct, co je pro ní to hezčí, teda, jo? Z toho kvadrantu. Jako, to není žádná raketová věda. Jako lhát si potřebujeme přestat.
Jestli k tomu můžu dodat, a přitom z těch variant, které Mirek zmínil a jiné nejsou, to postupné zvyšování věku odchodu do důchodu je nejméně bolestivé. Je nejméně bolestivé. Potřebujete velké zvýšení daní na to, aby to dosáhlo takového zlepšení udržitelnosti systému jako pomalé zvyšování věku odchodu do důchodu.
Pane prezidente, neukazuje se, že jsme prostě propásli vhodnou dobu na tuto klíčovou reformu, že jsme to měli udělat v 90. letech, a teď mi promiňte, tehdy, když jste byl premiérem.
Já jsem myslel, že kdyby nedošlo k pádu naší vlády, tak myslím, že kdybychom doběhli celé to volební období 96 až 2000, já myslím, že my jsme to věděli a já myslím, že přesně v tu chvíli po těch prvotních reformách nastala chvíle na ty reformy druhého sledu, nebo jak se tomu říkalo, jedna z nich je penzijní či důchodová a tam se to propáslo. To je věc strašně důležitá. Ale já bych tady pro tu dnešní diskuzi chtěl jenom zdůraznit jednu věc. Nepleťme věci, které nás dneska trápí, jak rozběhnout ekonomiku s věcmi dlouhodobými typu důchodová reforma. Prostě když dneska uděláme cokoliv s důchodovou reformou, tak se to s tempem ekonomického růstu v České republice v následujících 5 letech nezmění.
Prostě to nehoří, to není
tak,
priorita.
Aby jsme tyhle ty dvě věci nedávali, protože lidi mají pocit, že když bude lepší důchodová reforma, tak se rozběhne ekonomika. Ne, prosím vás, nic takového není. To jsou úplně odlišné řeky, které tečou jiným tempem a jiným způsobem.
Pane prezidente, moc děkuji, že jste přišel. Přeju hezký večer. Paní Matesová, děkuji vám. Pánové, díky vám.
Naschledanou, hezký večer.
Naschledanou.
Naschledanou.
Dům v Nuslích a na Hradčanech připomínají nově dva statečné, kteří se postavili minulému režimu. Žili v nich do svého zatčení státní bezpečností. Pamětní desky tam umístili lidi z iniciativy Poslední adresa.
Jméno, podoba i činy Jaroslava Klabíka chtěl minulý režim, aby byly zapomenuty. Od dnešního dne to ale neplatí. Účastníka třetího odboje nově připomíná na domě, kde před zatčením STB naposledy žil, tato tabulka.
Je tam to prázdné místo, které vlastně symbolizuje tu snahu totalitního režimu tyhle lidi zcela vymazat.
Žádná fotografie Jaroslava Klabíka nalezená nebyla. Historici ale dokázali zmapovat jeho život.
Ve 30. letech pobýval v Iránu. Po roce 1948 se o svém vlastním rozhodnutí zapojil do zahraničního odboje.
Za toho státní bezpečnost v roce 1951 zatkla. Zemřel ve vyšetřovací vazbě v dubnu 1952. Tabulka s jeho jménem je součástí projektu Poslední adresa.
Jeho smyslem je vracet do veřejného prostoru konkrétní lidi a osudy lidí, které semlel ten sovětsko-ruský komunistický totalitní režim.
Zapomenut měl být i Antonín Šindelář, stavitel a politik, který byl za politickou činnost zatčen v roce 1950.
Ve stejném roce byl odsouzen na 16 let v politickém procesu, který byl součástí procesu s Miladou Horákovou a spol.
V roce 1955 zemřel ve Valdické věznici. Tabulku připevnili jeho praneteře. Perzekucí komunistického režimu byla poznamenaná celá široká rodina, někteří po celý život.
My jsme kontaktovali přímou vnučku Antonína Šindeláře, ale ta je tak traumatizovaná, že vůbec s námi na tom nechtěla spolupracovat.
Projekt Poslední adresa vznikl v Rusku v roce 2014 jako občanská iniciativa. Poté se přesunul do dalších zemí, včetně České republiky. Od té doby v Tuzemsku bylo umístěno takovýchto cedulek na adresách obětí komunistického režimu už 35. Pavel Kubálková, Česká televize.
V nejlidnatější zemi začaly organizačně nejnáročnější volby na světě. V Indii má volební právo téměř miliarda lidí. Hlasovat budou v 7 fázích. Výsledky budou známé za 6 týdnů. Očekává se, že po třetí v řadě zvítězí strana stávajícího premiéra Narendry Modiho. Indii vládne už přes 10 let. Do některých oblastí se volební komisaři dostávají obtížně.
Do některých míst se dá dostat jen pěšky, do některých pouze na člunu a je tu jedna volební místnost, kam se musí jít pěšky zhruba 9 kilometrů.
Země netrpí žádným nedostatkem. Cokoliv Modi dělá, je dobré. Místní úřady se o nás ale příliš nestarají. Venkovské oblasti se nerozvíjejí, nedošlo k žádnému pokroku. I menší déšť způsobí rozsáhlé záplavy. Během voleb přijdou a prosí o hlasy, ale pak už se neukáže nikdo.
Politolog a indolog Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Zdravím vás, dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Volby v nejlidnatější zemi světa, přesto současně volby v zemi, která je od Evropy poměrně vzdálená, což možná vede k určité myšlence, že by nás tak úplně nemuseli zajímat. Byla by to velká chyba?
No, jak se to vezme, pokud bychom to brali třeba z toho pohledu, jestli ty volby můžou něco změnit z hlediska nějaké geopolitické orientace Indie, tak to úplně ne. Tam asi, ať vyhraje kterákoliv z těch dvou velkých koalic, tak pravděpodobně nijak zásadní změně kurzu nedojde. Nás to může zajímat spíš z nějakého toho hlediska, že ty volby jsou opravdu obrovské. Indie řeší spoustu problémů, které se nějakým způsobem můžou týkat i nás a toho, jak funguje naše demokracie. Spoustu těch problémů i může nějakým způsobem předjímat třeba tendence k větší autokracii, větší roli náboženství, tradic ve společnosti, nárůst pravicového populismu a tak dále a tak dále. To jsou takové věci, které v posledních letech hodně diskutují už nejenom teda odborníci, politologové, ale často i nějaká širší veřejnost. Takže vlastně může být zajímavé, jakým trendem se vydá Indie jakožto největší světová demokracie.
Je v tak veliké zemi, při tak velkém množství voličů vůbec možné dodržet nějaké volební standardy, které by minimálně eliminovaly podezření z falšování?
To se vesměs daří opravdu. Ten systém funguje tak, že vlastně v každé místnosti je nějaký počet elektronických hlasovacích přístrojů. Ty se poté, co celá místnost odvolí, tak se zapečetí, uzamknou a poté tedy na konci voleb, letos to vychází na 4. června, je indičtí komisaři vyčtou pomocí speciálního softwaru a všechny ty hlasy spočítají. Samozřejmě občas se stane, že se třeba do té místnosti někdo vloupí, ale řekl bych, že to jsou takové marginálie, že celkovým výsledkem to otřást nemůže.
Která témata rezonovala tou předvolební kampaní? Sem do Evropy postupem času přicházela témata jako nezaměstnanost, růst cen, ale taky potlačování protestů, omezování svobody médií a podobně. Tak co rezonovalo v kampani? Co zajímá lidi, kteří v Indii žijí?
Co zajímá lidi, co v Indii žijí? No, řekl bych, že ta nezaměstnanost, to bude jedno z opravdu velkých témat těchto voleb. A je to vlastně takové hlavní téma opoziční aliance. Ona má v podstatě dvě témata. Ta první, a to je vůbec důvod, proč celá tahle široká koalice, široká aliance několika desítek stran vznikla, je odstavit od moci Indickou lidovou stranu a premiéra Narendru Modiho, který opravdu už v posledních letech projevoval silné autokratické tendence ve vládě. To by byl takový společný cíl, no a společné téma je opravdu ten růst nezaměstnanosti. My v Indii můžeme pozorovat v posledních letech, že ekonomika sice nějakým způsobem roste, předpokládá se, že do konce tohoto volebního období, které teď nastane, se Indie z pátého posune na třetí místo mezi největšími světovými ekonomikami. Nicméně tam je potřeba zmínit, že Indie stále populačně roste, je tam spousta mladých populačních ročníků, to znamená, že to bohatství se dostatečně nerozprostírá v té společnosti a mladé ročníky čelí opravdu vysoké nezaměstnanosti a stávající vládě se to nijak nepodařilo zlepšit. Takže ta nezaměstnanost bude určitě velké téma a nějaké ty obavy o stav indické demokracie určitě budou tím hlavním druhým tématem.
Vy jste už mluvil o těch tendencích směrem k autoritářství konec konců a taky jste to naznačil. Opozice mluví o nutnosti zachránit demokracii od Modiho diktátorské vlády. Je Indie stále demokracií nebo ta demokracie se omezila na ten samotný volební akt?
No, do značné míry už se to blíží tomu, co jste právě naznačil. Ona Indie vlastně za těch posledních 10 let, za ty dvě volební období, ve spoustě tady těch žebříčků, které měří kvalitu demokracie, klesá nebo klesla. Některé společnosti, některé agentury už Indii neoznačují ani za tu volební demokracii, natož liberální, ale dokonce za volební autokracii. Že opravdu teda dochází k tomu, že volby jsou svobodné, jsou férové, nicméně vlastně ta vládní strana, v tomto případě tedy BJP, Indická lidová strana, má takovou moc ve společnosti a takovým způsobem je schopná ohýbat pravidla, ovlivňovat instituce, zajistit si podporu médií a tak dále, že už asi nemůžeme úplně hovořit o tom, že by všechny kandidující subjekty měly rovné podmínky.
Indie v ekonomické oblasti je jedním z klíčových partnerů Ruska v době protiruských sankcí kvůli agresi na Ukrajině. Na tom volby předpokládám s ohledem na očekávaný výsledek nic nezmění. A nebo ano?
Pokud ano, očekává se tedy, že Indická lidová strana vyhraje volby i po třetí, tam se asi nedá předpokládat, že by k nějakým zásadním změnám došlo. Z hlediska toho té mezinárodní orientace, tak tam by se asi dalo očekávat, kdyby skutečně tedy nějakou náhodou dokázala vyhrát opozice, takže pravděpodobně se trochu více přimkne k západu oproti Rusku. Možná se zase o trochu víc od Izraele vrátí zpátky k podpoře Palestiny, kterou Indie podporuje dlouhodobě a podporuje i letos. Nějaké drobné posuny by se tam očekávat dali, ale opravdu spíš menší. A vzhledem k tomu, že se opravdu očekává, že Narendra Modi svůj mandát obhájí, tak asi k žádným zásadním změnám by dojít nemělo.
Indie volí na etapy. Výsledek se dozvíme v červnu. Jiří Krejčík, moc vám děkuju, pěkný večer.
Já taky děkuju a přeju hezký večer.
Do Česka se i o následujících nocích vrátí mráz. Hrozí tak poškození ovocných stromů anebo zeleniny. Na tuzemských horách může napadnout až 40 cm sněhu, co se týká hlavně Krkonoš, Šumavy a Orlických a Krušných hor. A někde už vrstva sněhu zůstává taky na silnicích. Živě se teď podíváme do Malé Úpy. Je tam kolegyně Nikola Dostálková. Nikolo, jaké jsou aktuální podmínky v Krkonoších? Dobrý večer.
Tady v Malé Úpě aktuálně sněží. Sníh padá už od rána a jeho intenzita vzrůstala právě v odpoledních hodinách. Přestože jsme nyní 1000 metrů nad mořem, tak právě kvůli teplotám okolo nuly sníh v krajině roztává a žádný neleží ani na vozovkách. Sněžení by pak kvůli tlakové níži mělo pokračovat i zítra. No a právě zítra ráno a dopoledne se ještě více ochladí, což způsobí, že sněhové přeháňky přejdou i do středních poloh. Odborníci lidi varují, že chůze, doprava nebo i zásobování může dělat problémy. Pokud by napadlo mokrý sníh, mohlo by poškodit stromy i dráty elektrického napětí. Horská služba turisty nabádá, aby nezapomněli na teplé oblečení a dostatek jídla i pití. Většina horských bud je totiž stále ještě před hlavní letní sezónou uzavřená a lidé tedy, kteří se mají v plánu vypravit do horských turistických cest, by tak měli být dobře zásobování. Pokud se lidé mají v plánu vypravit na túru, měli by přibalit potřebnou výbavu, tedy sněžnice a nebo nesmeky. Motoristé by měli být při cestování opatrní, sledovat dopravní situaci, no a pokud vyrazí přímo do hor, neměli by zapomenout na zimní výbavu, tedy na pneumatiky s dostatečnou výší vzorku a také na sněhové řetězy.
Děkujeme za informace. A aktuální chladné počasí by mohlo poškodit ovocné stromy pouze lokálně. Podle odborníků na klimatické změny z Akademie věd nebudou mít mrazy větší dopad na úrodu meruněk, které už odkvetly a vytvořily plody. Ohroženější jsou ale dosud kvetoucí ovocné stromy, například na Vysočině. O budoucí úrodu se potom obávají třeba vinaři a pěstitelé zeleniny.
Naposledy tady v Sedlnicích na Novojičínsku mrzlo 31. ledna a pak dnes v noci teplota k minus 1 stupni Celsia tady klesla zhruba na hodinu. Ovocné stromy, respektive jejich květy, ale tento slabý a krátký mráz neohrozil. Podle pěstitelky Ivy Ličkové právě kvetoucí jabloně jsou zatím v pohodě, ovšem mají obavy z následujících nocí, kdyby teplota měla klesat i níž pod nulu. Z čeho mají dál obavy, jsou tak už docela dost vzrostlé meruňky, respektive plody meruněk. Těch je po předchozím kvetení opravdu mnoho, letos se tedy radují ovocnáři, avšak i právě tyto květy jsou mrazem velmi ohrožené. Můžou je ne úplně zničit, ale mohou je poškodit jejich kvalitu. Co udělá mráz právě s těmito plody v následujících dnech, zatím není jasné. Bude důležité to, jak nízko teplota klesne. Pokud by to bylo pod minus 3 stupně Celsia, tak kvalita těchto budoucích plodů je velmi ohrožena.
No a z dnešní 90. je to všechno. Děkuji, že jste se dívali. Přeju hezký večer.